Velkommen til EU Indefra. I denne uge stiller vi det spørgsmål, om der overhovedet er håb for miljø og klimaet, når EU prøver at svinge taktstokken. De forskellige medlemslande ser nemlig ikke ud til at makke ret, uanset hvad EU ellers måtte have af grønne ambitioner. I den sammenhæng bliver det kulproducerende land Polen ofte nævnt. Men Danmark er faktisk heller ikke ligefrem en duks. Ja, men Danmark er jo så lille, tænker du måske. Jo da, men er det så også virkelig et argument, når Danmark gang på gang bliver truet med retssager, fordi de ikke lever op til EU-standarder for luftforurening eller vandmiljøet? Det er trods alt os selv, der skal indånde den luft og drikke det vand. Her følger udsendelsen EU-miljøforkæmper eller benspænder.
Jeg ved det godt, kære lytter. Sandsynligheden for, at du gider høre mere om corona eller mink-sagen er meget lille. Derfor kommer her en god, ja, så også en dårlig nyhed. Udsendelsen, du skal til at høre, handler ikke om corona, men om miljø, klima med EU som omdrejningspunkt. Det var sådan en god nyhed. Den dårlige nyhed til dig, kære lytter, er, at der er godt nyt for Danmark og miljøet. Synes du, det lyder underligt? Ja, det forstår jeg godt. Men det er, fordi den ellers gode nyhed skyldes mink-sagen, hvor den danske regering fik aflivet stort set alle mink i Danmark. Forureningen fra de mink var nemlig så stor, at Danmark for første gang i mange år nu lever op til EU's miljøkrav og krav om at formindske luftforureningen. Eller som vores interviewperson fortæller om sagen her.
Gætter så det, at vi faktisk her lige for nylig jo lukkede minkerværet som bekendt, og mink er noget af det, der giver allermest ammoniakforurening. Og det gør faktisk, at vi pludselig opfylder det her direktiv. Så der blev vi reddet på en meget speciel måde fra en EU-sag.
Danmark blev altså reddet fra en EU-sag. Inden vi vender tilbage til, hvem personen her er, så lidt mere om udsendelsen her. En undersøgelse fra YouGov på vegne af tænketanken Europa viste for 2 år siden, at danskerne synes, at EU skal prioritere miljø meget højt. Spørgsmålet er så, om EU nu også er en medspiller, når det gælder miljøet. Det er der nemlig delte meninger om, hvor en del miljøaktivister har kritiseret den europæiske organisation for at være for fokuseret på økonomi i stedet for f.eks. den grønne omstilling. Det har EU-parlamentariker Nikolaj Villumsen fortalt flere gange over for os. Blandt andet så har EU svært ved at få lande som Polen til at gå væk fra kulkraft. Og organisationen mangler også måder at få genstridige lande til at makke ret. Danmark har i mange år ikke rettet ind, når det f.eks. gælder forurening af hav- og vandmiljøet. Men det er om senere. Her kommer Christine Kliemann fra Greenpeace med den her kritik.
I Greenpeace arbejder vi lige nu med EU-Mercosur-handelsaftalen, som er en handelsaftale, som EU har indgået med de sydamerikanske lande, blandt andet Brasilien og derudover Argentina, Uruguay og Paraguay. Lande, som har store problemer med skovrydning. Og her er Brasilien slået ud og er helt ekstreme i forhold til skovrydning, fordi de faktisk de sidste 2 år har haft den højeste skovrydning i 12 år efter en periode, hvor det har været nedadgående, og de har opfyldt deres forpligtelser, og det er gået i den rigtige retning, så de sidste 2 år er det gået helt galt, og der har været en helt vild skovrydning igen, både i Amazonas og også i andre skovområder. Og der mener vi jo, at EU skal trække bremsen i forhold til den handelsaftale og sige, at vi kan simpelthen ikke gå ud og lave en handelsaftale med Brasilien lige nu, for Brasilien de er i fuld gang med at forbryde sig mod deres internationale forpligtelser og de løfter, de har givet. Fordi når først vi er i den her handelsaftale, så kan vi ikke gøre særlig meget. Den har godt nok et bæredygtighedskapitel, handelsaftalen, Og det er der mange politikere og også fra industrien, der kommer ud og siger, at det her bæredygtighedskapitel, det er vigtigt for at holde Brasilien på sporet i forhold til Paris-aftalen og i forhold til at få stoppet skovrydningen. Men virkeligheden er, at det her bæredygtighedskapitel, det kan man ikke bruge til særlig meget, fordi det er flotte ord på papir, men der er ikke nogen muligheder for at sanktionere, hvis Brasilien eller et af de andre lande fortsætter med eskalerende skovrydning, som er det, vi ser lige nu. Så derfor mener vi, at politikerne i Danmark og i EU bør trække bremsen.
Sådan sagde altså Christine Kliemann for Greenpeace. Organisationen har i øvrigt lige nu en underskriftsindsamling i gang, der skal presse politikerne i EU, men også i Danmark til at trække sig fra den her handelsaftale, der er ved at fælde hele regnskoven. En handelsaftale EU altså har indgået. Så i det lys ser EU altså ud til at dumpe. Men står det virkelig så sløjt til, og ville miljø og klima være bedre stillet uden EU? For at få svar på det spørgsmål, så har vi talt med manden her, som du hørte i begyndelsen af udsendelsen.
Jeg hedder Christian Ege og er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, som er en bred miljøorganisation, som beskæftiger sig med klima og miljø.
Hvis jeg siger, at EU har indflydelse på vores klima, er det så korrekt, og i givet fald er det godt eller skidt, den måde EU har indflydelse på?
Det er i hvert fald korrekt, at EU har stor indflydelse, og altså hvis jeg sådan skal male med en bred pensel, så vil jeg sige, at det er overvejende godt, fordi EU har mange flere muskler til at sejle op imod de store virksomheder, og på grund af globaliseringen, så får vi jo varer fra hele verden, og det er svært at forestille sig, at Danmark kunne klippe godt fra at prøve at stille krav til produktionen i Kina og den slags. Så der har EU nogle muligheder for at gøre noget, som vi som et lille land som Danmark ikke gør selv. Der, hvor det kan blive problematisk, det er, når EU bremser landene fra at gå i spidsen på bestemte områder. Og det er problemet med den fri handel, hvor EU definerer, at der ikke må være det, de kalder tekniske handelshindringer. Og det vil sige, at landene ikke må stille skrappere krav, end EU som helhed gør. Og det er jo ikke noget problem, hvis EU stiller progressive krav, men i nogle tilfælde, så kommer de her krav bare ikke igennem EU-systemet, fordi der er lande, der strider imod, fordi man er bange for sine arbejdspladser og sine virksomheder. Og hvis det så, at EU bremser lande i at gå i spidsen, så kan man få sådan en stillstandssituation. Men altså overvejende mener jeg, at EU er en god ting for klima og miljø i Europa.
Og jeg kan også høre, at du ser globalt på det, fordi du nævner Kina. Så du ser altså også EU som en miljøforkæmper i verden, måske?
Ja, igen, hvis man maler med den brede pensel, det kan man også se ved Paris-aftalen og opfølgningen på den, at EU er den kraft, der har, hvor der er størst mulighed for, at det er EU, der kan trække verden i en mere klimabeskyttende retning. Men desværre ser vi også, at der er så mange lande i EU, som har så meget fokus på deres egen industri og eksport, at de blokerer for, at EU bevæger sig hurtigt fremad. Så det er ikke fryd og gammel, men trods alt, så hvis man valder med en bred hensel, så trækker EU i en grønnere retning, både i forhold til klima, men også noget som kemikaliepolitik, sammenlignet med resten af verden.
Ja, når det ligner, altså når du nævner kemikaliepolitik, så er det jo blandt andet det der her REACH. Altså det er en ret teknisk betegnelse for nogle minimumsrammer osv. Og den har netop været kritiseret for ikke at være ambitiøs nok. Men hvordan ser du på det?
Jamen, jeg ser sådan på det, at også her er EU længere fremme end de fleste andre lande i verden. Men se fra vores synspunkt, så er EU slet ikke langt nok fremme. Da man lavede REACH i 2007, der havde den tre svagheder, og de er der stadigvæk. Den ene er, at man ikke har en løsning for det, man kalder cocktail-effekten. Altså når vi udsættes for flere kemiske stoffer på én gang, man ser meget på hver enkelt stof for sig, og ser ikke på, hvad det har af effekter, hvis vi udsættes for flere stoffer på én gang. Den anden svaghed, det er det, der hedder hormonforstyrrende stoffer, som ikke rigtig var fremme på lystavlen dengang i 2007. Og det går utrolig langsomt med at få den lovgivning på plads, og den er stadig ikke ordentligt på plads. Det sidste er så reguleringen af nanoområdet, nanopartikler. Men det er ligesom de tre svagheder, som lå i REACH-lovgivningen fra starten. Derudover så er der nogle af de gode ting, som ellers ligger i REACH, hvor det bare kniber med implementeringen, at virksomhederne ikke lever op til reglerne, og kommissionen og EU's kemikalieagentur har ikke enten muskler eller vilje til at gribe ind over for de virksomheder, som ikke lever op til kravene. Så der er de to problemer, de her missing links, der var fra starten, og så en mangelfuld implementering.
Christine fra Rådet for Grøn Omstilling, når du sådan kigger på REACH, altså det her med, at det er regulere farlige stoffer, sådan, som du selv nævner, hormonforstyrrende osv., altså siden 2007, det er så altså små 14 år efterhånden, man har arbejdet med det her. Hvor langt er man så faktisk nået, trods alt?
Altså netop med de hormonforstyrrende stoffer er vi slet ikke nået langt nok. Det er de områder, hvor Danmark har presset meget på. For eksempel det, der hedder ftalater, som er blødgører i bestemte plastprodukter især, som har en klar hormonforstyrrende effekt. Og det er så noget som, at vi ser, at piger går tidligere i pubertet, og vi ser, at fosterskader hos især små drengebørn bliver mere hyppige. Vi ser stigende forekomst af testikelkræft og brystkræft, som er mistænkt for at hænge sammen med udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Og der har vi slet ikke den regulering på plads, som der er brug for. Danmark har efter hårdt pres fået nogle af de værste ftalater for eksempel på en liste, hvor at der er særlige restriktioner for at sætte den på markedet, men der er virkelig langt igen på det område.
Hvad synes du, der skal til så for at altså hvem skal presse på? Er det EU-kommissionen, EU-parlamentet, eller den danske befolkning? Hvordan kommer vi videre så?
Jamen det er også alle sammen. Altså, EU-parlamentet spiller som regel en progressiv rolle, hvor vi oplever, at medlemmerne af EU-parlamentet har en klar bevidsthed om, at de skal også vælges næste gang. Så de er mere lydhøre over for de bekymringer, som er i den europæiske befolkning, over for f.eks. farlige kemikalier eller luftforurening, eller hvad nu kan være. Og derfor ser vi tit parlamentet presse kommissionen i en mere grøn retning, mens at det er mere forskelligt med ministerrådet, som nogle gange bringer tingene i en grønnere retning og nogle gange i en sortere retning, når kommissionen er kommet med et bestemt forslag.
Nu nævner du også, at Danmark har pres på i forhold til REACH, men det er vel ikke sådan, at Danmark virkelig er den duks, som vi ofte gør os selv til. Hvis jeg tænker sådan noget som luftforurening, måling af partikler i København osv.
Ja, nej, ja, vi er bestemt ikke duks sådan over en bred kamp. I forhold til luftforurening, som du nævner, så har Danmark en virkelig massiv luftforurening fra landbruget med ammoniak. Og det er omfattet af et af EU's luftforureningsdirektiver. Der er det sådan, at netop i det direktiv, der har landene skulle melde ind, hvor meget de var villige til at reducere, hvor meget de synes, de kunne reducere inden år 2020. Og det gjorde man omkring 2012-13. Det vil sige, det var under Helle Thorning-regeringen. Og der meldte Danmark ind, at vi gerne ville reducere med 24%, mens at mange andre lande ville reducere meget mindre. Og der lavede man simpelthen et direktiv, hvor landene så bandt sig til at reducere med de her procenter, som de hver især havde meldt ind. Så skiftede regeringen i Danmark, og så ville Løkke-regeringen slet ikke reducere nær så meget, som Danmark havde lovet. Og derfor, da man nåede til 2020, så det ud til, at det meget vel kunne vende inden med en EU-retssag mod Danmark for ikke at leve op til det her direktiv. Så det var et eksempel på, at så fanger bordet, og så kan EU faktisk presse også Danmark til at leve op til reglerne. Så skete der så det, at vi faktisk her lige for nylig jo lukkede minkerværet, som bekendt, og mink er noget af det, der giver allermest ammoniakforurening. Og det gør faktisk, at vi pludselig opfylder det her direktiv. Så der blev vi reddet på en meget speciel måde fra en EU-sag.
Men tror du også, at EU faktisk ville have kørt sag? Jeg synes, jeg har hørt flere gange, hvor EU truer både Danmark, men også andre lande med retssager, men jeg har sjældent hørt om et land, der faktisk, om man så at sige, er blevet banket på plads.
Altså, der er lande, der bliver dømt ved EU-domstolen. Spørgsmålet er så, hvad der sker ved, at man bliver dømt. I de værste tilfælde, så idømmer domstolen dagbøder, og det vil have en effekt. Men der er også tilfælde, hvor domstolen bare dømmer landet til, at nu skal de rette op på det her. Og så er det rigtigt, at så kan det nogle gange trække ud i overvis. Men der vil sige, at Danmark og en række andre lande har en tradition for at rette sig efter de afgørelser, der kommer fra EU-domstolen. Det er ikke alle lande, der har det. Der er flere lande, der har nogle domme hængende over sig, som de ikke får rettet ind efter. Men det er en stadig proces, der foregår, hvor EU skærper sig selv i forhold til at blive ind over for overtrædelser af direktiverne.
Hvad så når det er EU's krav til næringsstoffer? Jeg tænker jo på, at nu har vi jo ikke så varme en sommer i år, trods alt, men ofte så har vi jo en opblomstring med alger og så videre, og landbrug, der er ofte blevet sat i forbindelse med det, også dambrug. Hvordan lever Danmark op til EU's krav om næringsstoffer, altså nitratdirektivet?
Jamen, det har knæbet meget gennem årene. Altså, netop i nitratdirektivet, der er der et krav til, hvor meget næringsstof, der må komme fra husdyrbrug. Og der fik Danmark på et tidligt tidspunkt en dispensation til at udsende en betydelig større mængde næringsstoffer fra kvægbrug, end det, som direktivet tillader. Til gengæld så holdt Danmark sig et godt stykke under grænsen for svinebrug. Men så skete der det i 2015, da ved regeringsskiftet, at der besluttede den borgerlige blok i Danmark, at nu ville vi gå op til grænsen for, hvad vi måtte med udsendelse af næringsstoffer fra svinebrug, men uden at sænke forureningen fra kvægbrug. Og det vil sige, så ville der komme en samlet overtrædelse af nitratdirektivet. Og der greb kommissionen så ind og sagde, at det her, det får I simpelthen ikke lov til. Så skal I stramme reglerne, specielt for fosforudledning, og det vil så have nogle afledte effekter også på kvælstof. Og det gjorde Danmark så, men først efter at have fået det her påbud fra kommissionen. Så det er et klart eksempel på, at der har Danmark måttet rette ind, og hvor man ellers gik til den gale side i forhold til ikke at leve op til EU-reglerne.
Christian Ege, du sidder jo i Rådet for det Grønne Omstilling, og det er jo en organisation, som så mange andre vel også har høringsret i EU. Altså, der er ofte blevet skældt ud med her den her del, som her lobbyisme. Men hvordan ser I jeres egen rolle, altså når der kommer nogle direktivforslag, jeg går ud fra, I overvåger den slags? Altså kan I ændre på det, og hvordan gør I det?
Altså, nogle gange laver vi selv høringssvar til EU, men tit så deltager vi i fælles europæiske høringssvar fra grønne organisationer. Vi er samlet i nogle paraplyorganisationer på europæisk plan. Der er den, der hedder European Environment Bureau, som er den største og sådan bred miljøparaplyorganisation. Og så er der specielle organisationer i forhold til pesticider og i forhold til trafikkens forurening for eksempel. Og dem er vi medlem af og laver fælles høringssvar sammen med de andre der. Og det er jo forskelligt, hvor meget det bliver taget til følge. Men jeg nævnte før, at EU-parlamentet trækker tit lovgivningen i den grønnere retning, og vi oplever, at EU-parlamentet er godt klar over, at de bliver udsat for rigtig meget lobbyisme fra industriens side, og derfor sørger nogle af dem for, og det er specielt sådan centrum-venstre-fløjen i parlamentet, sørge for også at høre efter, hvad der kommer fra de grønne organisationer, for at det sådan kan opveje, hvad de får af argumenter fra industrisiden. Så vi oplever bestemt, at det har en effekt, at vi laver det her arbejde.
Så der kan man sige, at der lobbyer I altså bare på den modsatte side, om man så siger, i forhold til industrien.
Ja.
Hvis du skulle sige, at hvis du havde sådan en tryllestav, lad mig prøve at sige det på den måde. Du har en tryllestav nu, og du vil gerne gøre EU mere effektivt i forhold til grøn omstilling, som jo er jeres formål. Hvad vil du så ændre ved EU?
Altså, en ting, som vil være meget vigtigt at ændre, det er, at EU skulle have nogle muskler i forhold til grønne skatteomlægninger. Det ved vi jo fra den danske debat, at grønne skatter er et effektivt virkemiddel, og blandt andet CO2-afgifter er noget af det mest effektive, man kan anvende i forhold til at leve op til klimamålene. Men der har EU fra starten handicappet sig selv ved, at der står i EU's traktat, at det kræver enstemmighed og vedtage ændringer i skatteregler, også grønne skatteomlægninger. Og hvis man indfører flertalsafgørelser der, sådan som man har i forhold til de tekniske krav, så ville EU pludselig kunne bruge skatte- og afgiftsvirkemiddel i den grønne sags tjeneste. Og det ville være meget virksomt. Vi ved jo, når vi prøver at lave grønne skatteomlægninger i Danmark, så siger man, det kan vi ikke, fordi det påvirker konkurrenceevnen. Men der er EU så stort et marked, at hvis EU lavede fælles regler på det her område, så ville man kunne påvirke markedet, og frygten for, at virksomheder flyttede ud af et land som Danmark, ville være mindre, hvis ændringerne galt hele EU.
Hvad så hvis jeg siger med EU's ansvarlighed? Hvad svarer du så til det?
Jamen, der vil jeg sige både og, altså EU viser ansvarlighed på nogle områder. Vi har været inde på nogle af dem med luftforurening og med kemikalier for eksempel. Men der er også områder, hvor EU viser manglende ansvar. Et aktuelt eksempel er den handelsaftale, som bliver indgået med en række sydamerikanske lande, den der hedder Mercosur-aftalen, hvor der er alt for svage krav til beskyttelse af klima og biodiversitet i Sydamerika. Og det handler for eksempel om, når vi importerer soja og andre produkter, som er dyrket ved at fælde regnskov og opdyrke regnskovsarealer. Så det er et eksempel på, hvor EU viser manglende ansvarlighed. Indtil nu i hvert fald, vi kan håbe på, at parlamentet her vil sørge for, at den her Mercosur-aftale bliver genforhandlet. Men sådan som det ser ud nu, så har EU ikke vist en tilstrækkelig ansvarlighed på det område.
Jeg har netop hørt en udsendelse, hvor både Christine Clement fra Greenpeace og Christian Ege fra Rådet for Grøn Omstilling har medvirket i. På vores hjemmeside kan du finde en masse nyttige links til at læse mere om de medvirkende, om deres idéer, diverse fakta eller for eksempel også en artikel om, hvorvidt det er nødvendigt med mere magt til EU. Hjemmesiden den hedder radiomb.dk/EU, hvor du også kan podcaste udsendelsen, du netop har hørt. Eller høre andre podcast med EU som omdrejningspunkt. Adressen den var altså radiomb.dk/EU. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret hele herligheden, og det kunne kun lade sig gøre, fordi vi fik en økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg vil sige tak for denne gang, og på genhør næste gang, når vi igen er klar med en ny udsendelse, hvor vi går i dybden med EU.